Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edici bir qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alır varsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq adında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Qalayım
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...90 il önce neft kokuyan bir şehirde, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını büyük-büyük paytaxtlara ve bir tek Avrasiyaya değil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Önce Göygöz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən qara qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, qara müəllimi, maestro Qarayev anırıq. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Profesor, necə bilirsiniz, tanıdığımız Qarayevi tanımadığımız Qarayevdən nələr fərqləndirir?
İtiraf eləyək ki, və bundan qorxmayaq ki, məsələn, o Zeyrin musiqisi Azərbaycan xalqına daha yaxındır, nəinki Qaranın musiqisi. Qara musiqisi müəyyən mənada elitardır. Və bir çox adamlar, mən məsələn, təəssüf eləyirəm ki, Qara ilə fəxr eləyirlər, amma ola bilər ki, onların fonotekasında Qaranın əsəri yoxdur. Amma mən bunu o qədər qorxulu saymıram ona görə ki, Qara artıq həmişəlik bizim mədəniyyətə həkk olub və dönə-dönə-dönə-dönə onun dirçəlişi olacaq. Yəni, bircə yübiley vaxtları yox, adı vaxtlarda da kimsə nəzəriyyəçi, yaxud ifaçı, yaxud elə adı musiqi həvəskarı Qaranın əsərinə müraciət edəcək və dönə-dönə Qaranın musiqisi Azərbaycan musiqisini təkan verəcək. Ona görə mən qorxmuram ola ki, Qaranın musiqisi o qədər yayılmıyor. Halbuki məsələ əsərlər var ki, onlar təbii o Zeyr bəyin əsərləri qədər məşhurdur artıq. Məsələn, varsı səsləndirdiniz.
Bəli.
Amma mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, mən birisi musiqi demədim, bədəyyət dedim. Yəni, mən bunu bilərəkdən elədim. Yəni, təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir. Amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədi dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı.
Doğru,
yəni, o yollarla, bircə musiqiçilər yox, o yollarla bəlkə yazıçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi və mədəniyyət ümumiyyətlə avropalaşdı, belə deyək. Yəni, yaxşı mənada avropalaşdı. Və hətta o dövrdə bir çox adamlar elə gəlirdi ki, o avropalaşmaq o Zeyr bəyin irsindən kənarlaşmaqdır. Vaxt getdi, başa çıxdı ki, elə deyil. Yəni, əslində, məsələ ondadır ki, o proses bəlkə müəyyən dərəcədə dramatik prosesidir. Yəni, musiqi üçün yox, hər bir mədəniyyət üçün, yəni qlobal dünyada yaşamaq, avropalaşmaq və özünü itirmək bu problemdir. Və o problemi biz indi də yaşayırıq. Amma hər halda bu mənada bizim müəyyən mənada əyalətdən bizi çıxartmaq vaxtı ilə Zərdabi, bilirsiniz ki, əyalətdə məktublar yazırdı
ismimizə
xalus üçün. Yəni, hər dəfə bizdə elə adamlar tapılır ki, bizi o əyalətdən çıxarır. Ya hər məhəllənin öz, belə deyək, qəhrəmanı var. Çox vaxt o qəhrəman faciəvi qəhrəmandır. Ona görə ki, zaman elə buna hazır olmur. Yəni, bu funksiyanı nə vaxtsa Zərdabi elədi, nə vaxtsa Zeyrbi elədi, nə vaxtsa Cəcəli elədi, nə bilir, və s. Amma yeni dövrdə Qara elədi. Qara da oradan da siz, mən heç fikir verməmişdim, 18 il SSR-ə qədər yaşayan dövrdə. Amma mən elə deyərim, Qara həm Sovet dövrünü yaşadı, həm də Sovet dövrünü aşdı. Yəni ona baxmayaraq ki, fiziki mənada o Sovet dövrdə yaşayırdı, amma müəyyən mənada və bəlkə Sovet mühitində o aşanlardan biri oldu və 60-cı illərin havasını elə bir Qara gətirdi. Halbuki o nəslin nümayəndəsi deyildi.
Siz 10
nəslin nümayəndəsi.
Mən o nəslin nümayəndəsi, amma mən deyə bilmərəm ki, yəni mən 60-cı ildə fəal olmuşam. Mən həmişə düşünürəm ki, mənə qəribə bir bacarıq var. Yəni mən kənardan baxırdım, seyirçi kimi baxırdım. Mənə hopurdu. Bir dəfə yazmışam bu barədə. Qaranı bir dəfə eşitmişəm. Yəni qara ilə mən tanış olmamışam. Bizim aramızda böyük bir məsafə vardı. Mən yenə deyirəm, mən
o vaxt.
Necə yaşımızda idi? Məsələn, o vaxt Anar, Emin qonunu tanışdılar. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım. Amma deyirəm ki, əsasıdır və hopurdu mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qayıdırdıq. Yəni mən yenə deyirəm, mən də bir söz demirdim və tanış deyirdim. Və mən hətta bəyənməyə komplekslər var idi ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətlə izləyirdim və sonradan təsirlənirəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hətta müəyyən bir şok var idi. Və mən hiss eləyirəm ki, o elə bir qaranın, yəni bu bütün müsikçilər bunu deyə bilərlər ki, dövrü var. Yəni bir dövrdə o klassik dili mənimsəyirdi və sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta siz bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma təbii. O Lenin mükafatını bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər ona. Yəni artıq sovet sistemi qaranı bəyənirdi. Qaranı, yəni qaranı şəxsiyyət, qəbul olunmuş şəxsiyyət. Amma o əsərləri biraz təcrid eləmək istəyirdilər. Ona görə, məsələn, deyək ki, skripka konserti, simfoniyasını, son simfoniyasını, ona görə Lenin mükafatı verə bilməzdilər. Bu da çox maraqlıdır ki, və mən həmişə deyirəm ki, biz indi ensiklopediyada yazırıq qara ilə qədər ki, məsələn, xalq artisti, sosial zəmək qəhrəmanı. Amma 100 ildən sonra keçir, amma başqa şey yazacaq. Yəni, bunlar da ödəbi olmayacaq və qaraya başqa epitet axtarmalı olacaq.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Azadlıq radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi. Maestro Qarayev anırıq.
Aydın bəy, Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həlleliyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın ikinci tərəfini dəstəkləyirəm.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Professor Fərhad Bədəlbəyli.
Çox qəliz sual. Orada iki tərəfli istiqamət var. Qara Qarayev də bizi Avropalıya daha yaxın elədi və Avropada əlbəttə bizə çox təsir edir. Öz mədəniyyəti ilə, musiqi ilə və s. Ona görə mən burada deməzdim ki, kim elədi, Qara Qarayev, Avropa. Onlar ikisi də Azərbaycan xalqı üçün çox mühüm rol oynayır və məncə Qara Qarayev həqiqətən dahi bəstəkərdir. Çünki onun əsərləri bütün Avropada ifa oluna bilər. Çox hayır ki, ifa çox nadir hallarda ifa olur. Bu da bizim çox böyük səhvimizdir. Biz çox zəif təbliğ edirik Qara Qarayev. Halbuki, misal üçün, Xaçıdıran kimi bəstəkar, ya Xreynikov, ya Kabalevski, Türk ensiklopediyada daxil olmuşdu. Mən baxıram, nə Qarayev var, nə Niyazi var, nə Üzeyir bəy. Yəni, o taqsir bizdədir. biz daha fəal olmalıyıq, biz daha da aktiv olmalıyıq. Bütün o baletləri, əsərləri hər yerə göndərməliyik, partituraları, zapisləri və s. və s. Yəni bizim böyük səhvimizdir ki, Qara Qarayev hələ o qədər də yaxşı tanınmıyor Avropada.
Sənətşünas Ramiz Zöhrabov.
Böyük bəstəkarımızdır, dahi bəstəkarımızdır. Onun bütün işləri ən başa Azərbaycan musiqisinə qulluq eləmək olubdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafını təkan verən olubdur. Sonra Qara Qarayev bu günləri böyük məktəb yaradıbdır. Onun 70 nəfərə qədər tələbəsi olubdur. Və bugün onların bir neçəsi SSR xalq artistidir, bir neçəsi Respublikan xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimləridir. Bu məktəb o qədər güclüdür ki, bugün də onun işi Bakı Musiqi Akademiyasında davam olunur və onun yerində əyləşənlər bu günləri, Arif Məlikov, Fərəc Qarayev və başqaları onun işini davam edirlər və yeni-yeni güclü kadrlar yetişdirirlər. Biz sevinirik ki, bizim belə böyük bəstəkarımız olubdur və məktəb yaradır. Ki, bugün də o davam olunur. Harada Qarayev vardı, o xoşbaxt qaldı ki, bizim belə bir musiqi xadimimiz vardı. Böyük musiqi xadimi. O tək müəllim olmayıb, o tək bəstəkar olmayıb. Eyni zamanda görkəmli musiqi xadimi də olubdu. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifadını Üzeyir Hacıbəyevdən sonra o davam edibdi onun işini. Sədir ki, ömrünün axırına qədər bu vəzifədə çalışıbdı və alnı açıqdı, çalışıbdı və bizim Azərbaycanda böyük məktəb yaradıbdı. Ona görə də o tarixə daxil olubdu. Allah ona rəhmət eləsin.
Qara Qarayevin 3 balet əsəri var. 7 gözəl, İldırımlı yollarla, Leyli və Məcnun. 7 gözəli yaratmaq fikri ilk öncə görkəmli teatr xadimi İsmail Hidayətzadənin ağlına gəlib və o, eyni adlı balet yazmağı Qara Qarayevə məsləhət görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturq Sabit Rəhman və balet nəzəriyyətçisi Yuri Slaminski ilə birgə libretton da hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalı idi. Qara Qarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi folklorundan birbaşa stat gətirməsə də, mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havalarından, milli muğam gələnəklərindən ustalıqla yararlandı. Yeddi Gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan Opera və Balet Teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ilə dək gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. ...1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə indirilir. Əsərin fabulasında və musiqili dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da, 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. 7 gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət, sonuncu dördüncü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Qara Qarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində xoreoqrafik vasitələr yığcamlaşdırılır, rəqslər müasirləşdirilir, lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır.
Bizim qalay
...90 il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə Göygöz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu biz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Fərəş Qarayev, Qara Qarayevin oğlu tele müsahibələrinin birində dedi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəş müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyə qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahil əlifalar?
Maraqlı bir sual deyim. Birinci, Fərəş Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğludur, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə övünürəm və mən razı olmaram ki, hər hansı bir mənim övündüyüm insana Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyəti haqqında belə desinlər. Hər bir səviyyədə, hər bir ölçüdə Qara Qarayev Azərbaycanda bənzəri olmayan bir şəxsiyyətdir. Bənzəri olmayan bir dühadır. Bunun nə Sovet İttifaqına dəxli var, nə Sovet dönəminə dəxli var. Yəni, zaman və münasibətlər dışında dayanan bir insan haqqında biz danışırıq. Və burada hər hansı mənim və yaxud da ki, Fərəc Qarayevin və yaxud da bir başqasının daxilində bəlkə mənəvi haqqı da yoxdur ki, Qara Qarayev desin dahidir. Heç olmasa Qara Qarayevin dahiliyini görmək üçün Qara Qarayev səviyyəsində dayanmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi yəni dahi, böyük, görkəmli adları bilmirik. Müəyyən mənada, mən üçün Qara dahidir, müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir, bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm, yəni ümumiyyətlə, mədəniyyəti ilə adam olmur. Yəni, hansı mənada dahidir? Mən məsələn, bir xatirə yadıma düşür, bəli. Amma yadımdadır ki, Zöhrəb adı Gözzadə ilə biz görüşdük Axundu bağının qabağında, neçinci illərdir bilmirəm. Və o vaxt onlar Qaranın skripka və fortepiano sonatasını məşq edirdi. Və Zöhrəb, yəni notun yazılışından heyran olmuşdu. Yəni musiqisindən yox. Yəni not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyiləm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yəni musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb. O yazılışının ləzzəti var. Yəni bu mənada, bax bu yolu yüksək mənada Qara cızıbsa, yəni bu mənada mənim üçün Qara ən dahi insandır Azərbaycan. Amma məsələn başqa mənalarda ola bilər ki, yox, yəni mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmır. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda Qaranın əsərləri Məşədi İbad kimi yayılmayacaq. Yəni bu mənada o zehir daha dahi. Yəni yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onlardan az istifadə eləyək. Yəni onlar məncə əslində onlar ritorik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc necə elə fikirləşir? Yəqin ona görə fikirləşir ki, əlbəttə məsələn 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda Qara dahi bəsəkarlar siyasına daxil deyil. Yəni biz qorxmayaq bundan. Yəni o adlar tam başqa adlardır. Yəni bir 10 bəsəkar adı səslənsə görünür Qara olmayacaq. Amma bu yenə demək üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verir. Yəni bütün o 70 nəfər mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn Zöhrəbov deyən 70 nəfər hamısı belə böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin mən deyərdim əksəriyyəti çağdaş dili ilə musiqi ilə danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam deməli çağdaş dünyada özünü normal sayır. Və bu mənada mənim üçün Qaranın məsələn ki, Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən ona dahi deyərdim. Ona görə mən yenə deyirəm o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik aslında. Yəni Qara artıq mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti mənimsəmiş insandır. O təsəvvür edir ki, o bir tərəfdə məsələn İldırım yollarla yazır, Don Kixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yəni o dünya mədəniyyəti açıq bir adamıdır və onun milliliyi də zahir qatda deyil, o daha incə mətləblərdədir.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin onun yönünə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov.
Mən deyərdim ki, hər ikisi. Mütləq Qara Qarayev həqiqətən, təbii ki, milli qaynaqlardan bəhlənlərək, daha üzəri bəyənbirsiniz ki, çox sevimli bir tələbəsi olubdur. ve o Azerbaycan musiqisini, Azerbaycanın milli musiqisini, muğamları çok güzel bilir ve Azerbaycanın musiqisini Avropaya çıxardıq. Eyni zamanda Avropanın musiqisini, yani bir sintez yaradıq. Həqiqət mənada onun yaratdığı bütün əsərlər, mən dedim ki, bütün dünyanın, dünya musiqisinin inciləri sayılır. Onun istər yaratdığı baletlər, simfonik əsərlər, hər bir yana bax. Yani bizim o milletimizin, medeniyetimizin sıfatıdır yani. Dünyada hara geçsek bu eserlerle dünyanın her bir ülkesini fethetmiyorlar. Yani bugün fethedilir yani.
Bestekar Faik Sucadinov.
Önce demek istedim ki Qara Qarayev Azerbaycan bestekarıdır. Büyük Azerbaycan bestekarıdır. Bu şeyler ki bu evin damımız çıkıyor. Qara Qarayev Azerbaycan'ı öz musikini tanıttı bütün dünyayı. Ona göre de onun büyünleri büyük sağ ol demeye lazımdır ki büyünleri de oradan da 90 illiydi. Yaşasaydı büyünleri bak ne kadar eserler yazardı. Bir kere Tamir'in bir tane sözü var diye cibden gitti. Bilirsiniz. Oradan da Qara Qarayev böyle bir besikardan musikine bulasan da o kadar müdürük, o kadar güzel, o kadar peşekar musikidir ki onu ne deyip Azerbaycan. Bütün dünya kulağı asır ve zevk alır.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq. Aydın Bey, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı. Biri de bir məhəlləli iki oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmişəm, mən bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyerə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılanlardan üstün.
Çox heyif ki, o az mahnı yazıb.
Çox heyif, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmıram ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Bugün məndim.
Mən verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı indi bir söhbət mahnından getdi. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. İstedad maşdabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Shakespeare-idir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Shakespeare hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşaların musiqi yazıb. Bax, Otella, Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrikh, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovich Tavstonovu məhz Qara Qarayevi çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maşdabı Shakespeare maşdabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etməzdilər.
Aydın Bey, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyurur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlayışlardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə o bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Çıxdım hündür divara, baxdım sən gələn yola, aman, aman, aman, aman.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həzr etdiyimiz bu his burada bitdi. Bizdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Professor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk.
Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İndi Azadlıq Radiosunun efiri 2006-cı ilin yazında Qusardan hazırlanan Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Mən Mesnik Qusardıyam.
Qusardı çay-çay yoxdur aram kirli.
Baxıya baxmaya sən. Burada ara indi.
Biz
hele
yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıldan başlayıp pomidora kimi. Ancak halk hareketi.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Bir tane karnı buldu benim. Bu medenin yanında da yüzü kara kalmış.
Bizim hal düzümlü hal.
Düzümlü hal.
Bura Qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlişlərdirlər, onlar da çıxıb arada ələnçilik şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, dedi bu nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə göz yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda lezgidir, bu tayda lezgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmaatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşı qalxdırdım, xorata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamalından girilənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir.
200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıp cüve salma borcu özüne hürmet.
Ortak da
abi. Böyle gidiyor abi. Blokunda 2000 pul alır. Ne kadar kumda ne kadar kazanacaklar. Günde 3-4 blok şey satırsın. Çörek pulu gücü bana kazanır orada.
Alıcı yok da et almaya gelmişim. Baha değişir. Gücümüz çatmıyor.
Bir şey de diyeyim ki ya özel yerlerde maaşın azlığından ya da ümumiyyətlə özel iş yerlerinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işleyen zavod, fabrik veya başka yer müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çaypaylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gelen oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yox da xı. İşi olmalıdır ki işləyim. Dəhəlilikdə bazardayım, çay verirəm. Günler düverde de şeyvan, şeyvan yiyordum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım
gibiydi. O da uca çıkıp gidip resiye işliyor ki yoktu, iş yoktu. İş yoktu hiç canım. Evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir 5 maaş kazansın. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çok satıcısı olan bazarından çıkıp nəsə xoş bir şey eşitmək için dedim harasa bir parka ya da cemaatin istirahat elədiyi bir yere gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və datış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyi olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edirəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Ben səhər saat 7'nin yarısından çıkıyormuşum. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamam işlendi olur diye olmuyor.
Gelip çıktım parka. Elə de çok adam yok idi burada. Baxmayaraq ki mən orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağıda rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan ve qayğısızca gelip keçenlere bakan cavana yakınlaştım. Ama danıştıranda o da, utana utana da olsa işsizlikden gireylendi.
Bir el evliyem. Hala... Necə ki, atam verdi, ana verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yani, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutmuş yoxdur, girirsən, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kimisə, resetdən, oradan, buradan, neyəsə, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri yüzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır da, gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz, elə yaxşı baxmırlar bizlə.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz millətimiz hələ də, ac olsun, kef olsun bizdə.
Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız bizdə.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakayım.
Yox. Qusarda çay yoxdur, araq içkinlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaq biraz düzdür, burada biraz çox içənlər var. Acaq elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır günü gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni, deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaatsə onlara qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hə, Hatta kusarı Paris'e benzedenler de oldu.
Ne modda onu da giyinirler. Hani de hele bu saat teze başlıyorlar da kış paltarını değiştirdiler ne bileyim ne. Hele yayda buradalar. Bakıda nece burada da hele giyindiler.
Hele şey yoktu. Kim ne giyiyor hele de giyiniyor.
Modu bilirsen ne demeydi? Kadının güzelliği demeydi. Başa düştünüz. Kadın stroygu oldu. O özünden asılıydı. Giyimde onun stroygası göstermir ahı. Arada kusarda meydana çıkanda ele biliyorum ki Paris'teyim. Dizindeyim.
Burak Usardı, kimi Paris'e benzetse de, ama yaşlılarının sözlerine göre, evveler de insanların serbestliği, geyim keçim, valideyn uşağı münasibetleri bakımından, Qusar Azerbaycan'ın başka bölgelerinden lap Paris kimi fərqlənib de, burada hələ 50-ci illerden rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar ve başka eğlencə yerlerde. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına göre aksakal olsalar da, saçları sakalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qulağa gelmişim bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dolar alıram. Bunlar ne verirler onu? İndi 15 dolar alırım. Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik de görürük.
Parkın içində Veteranlar Klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləriyle sanki öz gənclilerini yeniden yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gelmişken, deyim ki klubu dövlət yox, indi Amerika'da yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsiyahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi. Müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq. Stipendiyayla dolanıb oxumuşuq.
Stipendiyayla.
Dolanma olur.
Təqaüdlə pul dolanmaq olur.
Dolanma olur.
Mümkün idi.
Stipendiya verirdi, lap belə best olur.
Bütün səfərin boyu bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə demə danışmaq istəyirəm.
Danış, nə
qədər istəyirsən? Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız. Bahar gündü.
Mircəfərin.
Ancaq bu zamanda istirahət yerləri vardı, Mədikanda uzandı.
Gedi orada.
İstirahət günü
müxadirə. Tələbə ora istirahət
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
O Peri Piotr vaxtındır.
Kişilər çimmək istəyəndə öz maşınlarından, öz furqonlarla gider bir halvet yere uz ailesini kimi çıkıp gider. İndi tüp gögü atsa yere düşmüyor. Kadın kişi hamısı kaldı. Televizör deyse.
Bu televizör meselesini Qusarda çok eşittim. Qocalardan da, müəllimlerden de, dindarlardan da. Hərə bir şeyden narazıydı.
Televizör deyse. Her şeyi göstermek olmaz. Bu eyip şeyler adi cücelerdedir. Neyin ki insanlardır? Onlar güçlü şey değil.
Yani o kimin meselesi var ya? Seriyalları gösterir. Bir tane orada bizim bu kuruluş için, bu şarayı için, bu mekan için bu kadar da onların kümeyi yoktu. Niye Türk kinosunu göstermiyor? Niye Arap kinoları göstermiyor? Ne Hindistan kinoları göstermiyor? Niye Sovyet kinoları göstermiyor? Bunlar çok terbiyeliydi. Belki gösterdiler. Delisov Anastasiyi gösterdiler. Ne kinodur bu balam?
Hem sohbetlerinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, bura Letnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkil edirdi. O yuxarıdakı plaşşakka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Can, bala.
Mən məsli qısarlıyam.
Qısarlı çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Bakıya bakma ya sen. Burada dağ rayındı.
Aç olsun gidersin. Biz hele yok.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıp pomidora kimi. Ancak halka reçeti.
Benim iki uşağım resim dedi. Burada iş yok hocam.
Bir tane karnı kullu gelirim. Bu mədənin yanında da yüzü karı kalmış.
Bizim hal dözümlü hal.
Dizimli hal.
Geçen hafta başlamıştım Qusarda gördüklerimi anlatmağa. Təkcə özününküyle yox, başkasıyla danışanda da can deyən, bala sözünü dilindən əskik eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inatçıl yazıqlardan danışmışdım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sər-sər, hardan gəlirsiniz?
Nə, qalar halıq, xidma nə xirdir, nalayı balada çalsız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, təcləyir, əxəldə yiyirik, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur, hə?
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyimə. Tərəvəcikirəm, bağbostan, malqara hər şey saxlayır. Konu bəsləyir bizi. Maaşda ki alıram hər ay. Yaxşıdır dolanacağımız yaxşı.
Kənddə jurnalist gəldiyini eşidən bir dayı ya da baba. Tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini eşidəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neyinir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Arka tam taxılıb da işimi. Yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıq götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Lezgi dil dərsi var. Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaqla araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Könül gəl de görün. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın abarısan bizim diyarda. Doğrum tellərini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm birik baharda. Könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli, orta məktəbi bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim
ol. O şey, nəsrullah demişsən, şükürləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var. Giqoli ilə, taksi ilə gələk edirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedir.
Yerli müəllimlər üçün yaxşıdır.
Nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm,
nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, nəm, O qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər. Fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim. Mən indi qeybimə bax qeymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən kefalişlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim isə 15 filan alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. Ofis üstü 50 filan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömür gün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız oğlan sevmək, ailə qurmaq svobodna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək olarcan. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşum. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı.
Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxdan da görməmişəm. Elə bir latreyəndə de ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyətli pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışam.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox, özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastroyensə, kişinin nastroyensə şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişim, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan yüdüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa gelsin. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq günortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi, toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, günorta vaxtı nə toy, toyaq axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaqüstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atdı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, he? Povur. Povur. Hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde.
Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturuz, pulla. Davayı eləmir, pulla.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var, şabaş eləyəcək, kimin pulu yoxdur, elə belə oynayacaq. Sərbəst şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla? Vəziyyət alırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıb. Bir arada biraz vəziyyət ağırlacaq. Kənc manatı. Qəpik ilə oynamaq mümkündür. Ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toyu olana hədiyyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 il var yiyib, içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar hələ iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getiririk.
Bu təzə fasulu, səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, Gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır. Hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.